No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
Et ne faites pas une histoire d'État parce qu'il y a 50 débiles mentaux.
Zami govori evropska poslanka iz Slovenije Ljudmila Novak.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Aktualne debate.
Just like whiskey. Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Aktualne debate.
Enakopravnost spolov, politični pogled. V Evropskem parlamentu so pred dvema tednoma poslanci na skupnem zasedanju z večino glasov podprli poročilo belgijskega poslanca Marka Tarabele iz vrst skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov o enakopravnosti spolov. Poročilo, ki je nastalo na lastno pobudo poslanca, ni zgolj opis trenutnega stanja, temveč tudi zbirka predlogov in pobud za izboljšanje stanja na področju enakopravnosti med moškimi in ženskami. Kar morda preseneča, so nekateri zglasovani predlogi, ki pred kakim desetletjem nedvomno ne bi bili sprejeti. Evropski parlament pa smernicami in izglasovanimi direktivami tudi na področju določanja, kaj enakopravnost je, določa prihodnost, v kateri bomo živeli. A pojdimo lepo po vrsti. Za začetek bi se lahko cinično vprašali, zakaj sploh potreba po posebnem poročilu, kot tudi po glasovanju o enakopravnosti. V zadnjih nekaj desetletjih se je namreč na področju zagotavljanja enakopravnosti med spoloma zgodilo marsikaj. Posebno mediji radi poročamo o tem ali onem zakonu, ki je ženskam prinesel nove pravice. A resnica je daleč od takega gledanja. Izglasovani predlogi Marka Tarabele in dejanske razmere v družbi namreč nazorno kažejo, da pretekla zakonodaja še zdaleč ne odpravlja temeljnih težav pri neenakopravnosti med spoloma. Ob izbruhu gospodarske, finančne in socialne krize pa duhovi stare, spolno-segregacijske Evrope še toliko bolj silijo na površino. Zapostavljanje in slabši delovni pogoji za ženske se na primer kažejo že v zaposlovanju za krajši delovni čas, saj je tako zaposlenih kar 30% žensk, čeprav je kriza po nekaterih podatkih prizadela bolj moške kot ženske poklice. Naloga Evropskega parlamenta je, da lokalnim vladam z direktivami nakazuje smer, v katero naj bi se evropska družina razvijala. A primer, da države, kot so Češka, Nemčija, Irska in še 8 drugih članic Evropske unije niso ratificirale konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ki v veliki meri prizadene prav ženske, pošilja jasen znak, da je pri ozaveščanju o družbenih problemih potrebno narediti še veliko. Prav zato se je poslanec Evropskega parlamenta odločil za posebno poročilo o enakopravnosti med spoloma. Če na hitro povzamemo ključne točke izglasovanega poročila. Ponovno v ospredje postavlja problem nasilja nad ženskami. Ženske so prvič v zgodovini na deklarativni ravni dobile avtonomno pravico nad svojim telesom. Ponovno opozarja na neenaka plačila med spoloma, na odgovornih mestih v podjetjih naj se več priložnosti ponudi ženskam in opozarja na slab položaj Rominj in migrantk. Več o samem poročilu pa je povedal avtor Mark Tarabella, s katerim smo pogovor posneli ob našem zadnjem obisku v Strasburu.
I was very satisfied because all my reports were accepted except 2 points, okay. two topics. The European Charter for Women's Rights is not accepted, mm-hmm. and the Observatory for to fight against the violence towards women. Mm-hmm. And it is one of the priorities of the Spanish presidency. It is rejected, but the most part of the report mm-hmm. is accepted. By the way, a special year dedicated to the to fight against the violence towards women, to wish a directive against the violence towards women. Yeah, I think it's very important too. For me, it's important to argue with Mrs. Reding. She is the new commissioner for the mm-hmm. gender equality, and I think that I ask an appointment with her, and probably I speak about that. Yes, a paternity.
Paternity leave.
I think it's a real progress when we compare with the former legislature, where the report of Mrs. Estrella about mm-hmm. the maternity leave was rejected, mm-hmm. and now I think it's possible for her to try again and to hope to have a better success that she didn't receive before. And last but not least, another point is to have a quota in the enterprises, in the companies, to have more women on the top management of mm-hmm. the enterprise. Also in politics and administration, but in the political sphere, in the parliament, by the way, we slowly but surely increase the representativity of women. In this parliament, we have now 35% of women.
But
in
there is still a need of a quota. There is still need
so.
of laws
yes.
that...
I think in French I say that it's mal nécessaire. It means that without law, mm-hmm. there is no progress. And we need law to progress, to improve mm-hmm. the representativity of women mm-hmm. in the administration, in politics. But I think now we need, as they do in Norway, those quota for private companies, mm-hmm. and now they have 42% of women on the top management of the companies. Mm-hmm. In France, the government just took those measures with two objectives: 20% now or next year, and 40% in the future. And last but not least, and I was very surprised, but surprised very positively. It's the vote of my paragraph 38, very famous on the sexual health and mm-hmm, mm-hmm. About contraception and the right to for the abortion mm-hmm. for women, and it was accepted by more than 130 okay. votes of difference between in favor and against. And for me and for us and for all the parliament, it was a surprise.
This shows a bit of change in mentality also,
yes,
in the parliament.
I think it was not possible to win without the support of some conservative, between brackets, conservative members of the EPP, ECR, EFD, the conservative. And I note with a great satisfaction that more than 50 members of the EPP hasn't followed the instruction of vote of shadow reporter mm-hmm. of the EPP group. And it was a victory because for 8 years those kind of proposal were always rejected. Mm-hmm. And since yesterday it was a victory, and other members of the parliament congratulated me. I was very proud and to show that it's possible to have a more progressist position on those topics. It was the first test in this new legislature.
Mm-hmm. But we'll still have to wait for the
reaction
response from local governments, especially Ireland is problematic with the issue.
Malta,
exactly.
Poland, yes. Then I noticed in my group the Polish members were very courageous to vote in favor of my proposal.
Mm-hmm.
And in Italy, no, but it's always very sensitive because the presence and the power of the Christian religion is very very high in Italy, as in some other countries. But I noticed that in my group, no problem. Green group, ALDE, GUE, to reach a result like this, it was necessary to have the support of some members of the right benchers and by the way the EPP group and some members, a lot of members, not only French, because they remember Simone Veil 30 years ago who fight for in favor of the abortion, the right of abortion for women, but not only the French people, but I think some other members from other countries in the EPP group didn't obey to Mrs. Lulling. It's a good surprise.
Iz glasovanja o poročilu je smiselno omeniti, kako so pri vprašanju avtonomnosti ženskega telesa glasovali poslanci Slovenije. Poleg štirih članov levih strank je člen podprla še predstavnica Evropske ljudske stranke Romana Jordan Cizelj, ki je svoj glas naslednji dan nekoliko kontroverzno utemeljila s krščanskimi vrednotami, ki naj bi zagovarjale tovrstno avtonomno svobodo. Svojim načelom pa se pri glasovanju niso odpovedali predstavniki držav, kjer je splav prepovedan. Tako so vsi poslanci iz Malte ter večina iz Poljske in Irske predlog odločno zavrnili. Podobno je storil tudi naš predstavnik Lojze Peterle. Zavrnil je tudi tisti del člena, ki ženskam omogoča večjo ozaveščenost žensko o pravicah in storitvah, ki so jim na razpolago pri spolnem in reproduktivnem zdravju. Na srečo pa vsi evropski poslanci ne razmišljajo v skladu s politiko svojih držav in strank, iz katerih prihajajo. Skupno delo parlamenta pri omenjenem glasovanju je zato lahko ocenjeno pozitivno. Pri tem pa se postavlja vprašanje, kako je to vlogo parlament odigral v preteklih letih. Za širši pregled smo zato prosili Sonjo Lokar, koordinatorko Evropske mreže za enakost spolov.
No, predvsem je treba reči, da je Evropski parlament, kar zadeva to vprašanje, daleč pred vsemi drugimi evropskimi institucijami. Recimo, mnogo je boljši od Evropske komisije, mnogo je boljši od sveta evropskega, ne, se pravi sveta ministrov. Se pravi, vedno se je pokazalo, da je korak pred organi, ki imajo mnogo večjo moč v evropski skupnosti. To je prva stvar, ki je važna, da jo imamo pred očmi. Druga stvar, ki je pomembna, je ta, da v Evropskem parlamentu je trenutno razmerje moči med različnimi političnimi skupinami, ki imajo seveda tudi do tega vprašanja različna stališča in mnenja. V zadnjih 10 letih, se pravi v zadnjih 2 mandatih, znatno napredovalo v smeri večje moči desnih strank. Zelo se je tudi povečalo število političark in politikov iz skrajno desnih skupin in zelo evroskeptičnih skupin. In jaz mislim, da je Evropski parlament v zadnjih nekaj letih, ravno zaradi te ukrepitve desne strani, pri mnogih vprašanjih začel popuščati. Ni več tako dober zaveznik, kot je bil v preteklosti.
Kljub temu pa je pri tem glasovanju prišlo do delnega presenečenja, saj je bil izglasovan člen, po katerem govorimo seveda na deklarativni ravni,
ja, ja.
da ima ženska avtonomno pravico odločanja o svojem telesu, kar seveda neposredno to vključuje vprašanje kontracepcije in splava.
Ja. No, recimo, to se meni zdi strahovito presenečenje in zelo velik preboj. Zato, ker, poglejte, če gledamo seznam vprašanj, v katerih se politične stranke najlaže pomirijo s tem, da je to konsenzualna zadeva, pa potem recimo čisto nič v zvezi s tem dejansko ne naredijo. Ampak vzamemo vsaj, jaz mislim, da ste vsaj dve vprašanje taki, da doslej o tem ni bilo kaj prevelike diskusije in je bilo mogoče hitro sprejeti konsenzualne generalne odločitve. Naprimer, vprašanje političnega predstavništva pa žensk. Tu ne boste več našli praktično spodobne evropske stranke. Mislim, stranke iz katerekoli skupine evropskih parlamentarnih strank, da bi izrecno rekla, da ženske nimamo enake pravice biti dejansko proporcionalno zastopane v vseh organih odločanja, vsaj političnega, nekateri celo mislijo tudi ekonomskega. Drugo vprašanje je bilo, da se bo tem vprašanju reproduktivnih pravic odslej odločalo samo v okviru HIV-AIDS problematike. Nenadoma je bilo vprašanje, ki je ključno vprašanje človekovih pravic, zreducirano na medicinsko, na zdravniško zadevo. In to, da se je to zgodilo tokrat da se je ta odločitev tokrat sprejela drugače v Evropskem parlamentu. Mene zelo zanima, rada bi videla, če obstaja ta glasovalni lista, ne? Katera pravzaprav konzervativna stranka ali pa katera skupina konzervativnih strank je spremenila stališče.
Kljub temu sogovornica pravi, da je politična volja mizerna.
Boste takoj odkrili, ne, da je v politiki pravzaprav huda stagnacija in da je proces izredno, izredno počasen in da tega procesa in da obstaja še vedno precej močen odpor proti temu, da bi se ta proces pospešil z nekimi ukrepi. Čeprav se zadnjih nekaj letih vidi, da so se nekatere evropske države pa vendarle zganile. Zganila se je Španija, zganila se je Portugalska, Norveška na primer je sprejela zakonsko obvezne kvote za borde, se pravi za izvršne organe firm, ki kotirajo na borzi, ne glede na to, ali so to firme v privatni ali državni lasti. In je to neusmiljeno uveljavila. In zdaj o tem razmišljajo tudi v drugih državah na nordijskem koncu, ki pa so že članice Evropske unije. Drugače je pa stagnacija. Poglejte samo vprašanje Evropskega parlamenta. 10 let je stagniral na 30%. Zdaj so skočili na 35%, zato ker je cela evropska ženska srednja vodila kampanjo. Zakaj je vodila kampanjo? Za pariteto. Za 50-50, kje smo še do 50? Ne? In jaz sem zračunala, da če bomo šli po takšnem tempu, ne, bomo posamezne države v Evropi, recimo Rusija je značilna, ne? Če bo tako napredvala, kot je doslej, bo dosegla pariteto v 180 letih. Večina evropskih držav bo dosegla v 50 letih. A imamo res toliko časa, da si lahko dovolimo že toliko časa držati polovico prebivalstva, ki je bolj izobraženo od druge polovice, stran od politike? Jaz mislim, da ne nimamo.
Dokaz, da tudi poslanci Evropskega parlamenta negativno presenetijo svojim glasovanjem, je zavrnitev 20. člena poročila Marka Tarabele, po kateri bi morale evropske inštitucije oblikovati evropsko listino o pravicah žensk. Če smo že do sedaj kazali s prstom, naj povemo, da je pri tem členu v soglasju s parlamentarno večino velik del slovenskih poslancev prav tako glasoval proti predlogu. Svetli izjemi sta bili zgolj Zoran Taler in Tanja Fajon. V poročilu pa je bilo morda presenetljivo ponovno moč zaslediti podatek, da prejema ženska na primerljivem delovnem mestu v povprečju za 17% nižjo plačo. Situacija je tako nedvomno podobna tisti izpred dobrih 100 let, ko je v zakonu o šolstvu o plačah učiteljic pisalo. Naj dobivajo učiteljice samo 80% učiteljske plače ob enakih pogojih, ker jim ne bo treba vzdrževati družine. Če pa se učiteljica omoži, se je s tem prostovoljno odpovedala učiteljski službi. Naša sogovornica Sonja Lokar pa opozarja, da to sploh ni srž problema.
No, predvsem bi se jaz zelo, bi pod veliko vprašanje postalo vprašanje, kako sploh zajemamo te statistične podatke, da pridemo do tako majhne razlike. Vi ste rekli, da gre za primerjanje plač na istem delovnem mestu. Ne? V Sloveniji je ta odstotek bistveno drugačen, je manjši, mislim, da je zdaj že pod 10%. Ampak, kakorkoli to gledamo, je problem pravzaprav čisto drugi. Prvo, je najprej treba vse statistično delo opraviti pravilno, ker ga je zelo težko, ker je v večini evropskih držav precejšen del plač tajnost. Se pravi, ni možno zajeti podatkov. Drugo, kjer je večji problem, je, da je ogromen del ženskega dela v sivi ekonomiji ali pa na tistem trgu dela, kjer statistika nikoli ne pogleda, ne pokuka vanjo. Tretje, da imaš celo množico evropskih držav, ki delajo te podatke samo za uslužbence v javnem sektorju. Se pravi, cel privatni sektor sploh ni obdelan. Recimo Romunija je tak primer. Se pravi, da ti podatki prvo niso zanesljivi. Drugo pa, da vsi vemo, da največji problem pravzaprav ni enako plačilo za delo na istem delovnem mestu. Ampak da je problem neenakega plačila za dela, ki jih družbeno različno vrednotimo samo zato, ker v enem področju prevladujejo moški, v drugem področju pa prevladujejo ženske. In tukaj je zdaj problem. Kako se bomo enkrat že vendarle usedli dol in naredili resno primerjavo in potem enako plačevali ljudi, ne glede na to, ali so moškega ali ženskega spola. To pomeni dejansko globoke prerazporeditve v porabi denarja v proračunih in seveda ni države na svetu, ki bi se tega z veseljem lotila. Ponekod so sicer začeli ta proces, ampak gre zelo težko.
Kakšna pa je situacija v Sloveniji? Sonja Lokar.
No, torej Slovenija je kot pri mnogih drugih stvareh tudi tukaj zelo šizofrena in zelo protislovna. V nekaterih stvareh smo resnično zelo dobri. Mislim, težko bi recimo rekla, da sistem otroškega varstva pri nas ali pa ureditev porodniškega dopusta, čeprav bi se ga dalo še bistveno boljše urediti, niso v evropskih razmerah v bistvu perle. Oba dva ta dva sistema. Ali pa tudi sistem skrbi za reproduktivno zdravje, ki ga sicer vsako leto malo razgradimo, ne? Ampak še tak, kot je, s tako okrnjenimi funkcijami, je še vedno, jaz bi rekla, zgleden primer v doseganju enakosti spolov. Tudi odstotek žensk, ki končajo visoko izobrazbo, pa magistrirajo, je zelo visok. Tudi odstotek žensk, ki delamo poln delovni čas, je med najvišjimi v Evropi. Odstotek mater z majhnimi otroki je celo višji kot odstotek mater, ki nimajo otrok, ki so zaposlene, ker je unikum v celi Evropski uniji. Se pravi, v teh točkah smo dejansko, bi lahko rekli, zastavonoše. Je naša država dejansko lahko Evropi za vzgled, v marsičem. Ampak na mnogih drugih področjih smo pa katastrofa. Največja katastrofa smo v politični moči žensk. To je dejansko sramota nad sramotami. Poglejte, da imamo samo 13% žensk v parlamentu. Poglejte, da imamo samo 3% županj. Da imamo tokrat prvič v zgodovini malo večje število ministric. Mi smo leta 96 imeli vlado brez ene same ministrice. In to liberalno, vlado v liberalni kombinaciji. Ne? Skratka, kar zadeva politiko, smo katastrofalni in tudi ukrepe, ki smo jih sprejeli in jih ne bi nikdar sprejeli, če ne bi ženske tako rekoč organizirale revolucije v civilni družbi. Ne? in organizirale koalicijo in lobirale na vse strani in sestavljale razne strategije pritiska na politične stranke, zelo modre in zelo zvite, da smo to dosegli. Ne? Bi danes ne imeli niti v ustavi člena, ki ni milostno dovoljuje, da smemo približno enako kandidirati, ne biti izvoljene, kandidirati. In potem, kaj se zgodi v praksi, ko se sprejema zakonodaja za volitve, še vedno ni uzakonjena pariteta. Še vedno imamo za državni zbor volilni sistem, kjer si lahko kvote, ki so 35%, ne zataknemo za klobuk. Pa zakaj 35%? Ne? Zakaj ne 50? Zakaj ne? Ko se začnejo pogovarjati o spremembi volilnega sistema, je privatni interes skupinice poslancev, ki so obenem tudi župani, močnejši kot interes cele ženske populacije v Sloveniji. Ne moreš svojim očem in ušesom verjeti, da se to v tej državi dogaja. Recimo, to je tako. Ne? Potem so pa druga področja, recimo nasilje nad ženskami, kjer so v Evropi daleč pred nami. Kjer smo sicer ogromno delali, kjer smo zakonodajo spremenili, kjer je zakonodaja sicer malo boljša, kot je bila prej, ampak kjer je pa še vedno v primerjavi naprimer Španijo ali pa v primerjavi s kakšno drugo bolj razvito evropsko državo, kot je Finska. Koliko je še dela za opraviti. Skratka, to so te, tudi prej, ki sem vam omenjala, pri enakem plačilu za enako delo, ne, tudi nismo najslabši v Evropi. Skratka, mešani občutki me navdajajo, kam bi jaz uvrstila Slovenijo na lestvici Evropi, držav, ki so v Evropi naklonjene ali nenaklonjene enakosti žensk. Kar pa zadeva to zadnje vprašanje, ne, kako pa skrbimo za razmeroma dobro zakonodajo, da bi se izvajala. Je, mislim pa, ta zgodba z zagovornikom enakosti, ne, zelo tipičen primer. Mislim, to je resnično cinično, če se poskuša na takšno mesto imenovati osebo, ki se je izkazala kot nasprotnica teh enakih možnosti in enakih obravnav. To je pa, po mojem, res dokaz, da se v politiki niti najmanj ne zavedajo, kje smo pravzaprav najšipkejši. In najšipkejši smo pri nadzoru nad izvajanjem razmeroma dobre zakonodaje.
Oddajo o neenakopravnosti žensk smo pripravili Igor, tehnik X, Jure GX in špiker Ivan.
No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Aktualne debate,